Ja, tak. Vi skal se, om der kommer noget. Det gør der ikke.
Der er en Windows med.
Windows. Der. Det var da utroligt. Hvad, Der er ikke rigtig noget at gøre der. Det er ikke meget, den giver. Skal. Så.
Tak.
Ja. Tak. Ja, men tak fordi jeg også får lov at være med her og sige noget om skam i forkyndelsen. Og jeg har fået den der fine titel, en teologs tanke om skam i forkyndelsen. Og jeg tænkte, at min vinkel er jo, at jeg ikke underviser lige så meget som Leif i sjælesorg, men har noget erfaring med det at tale med mennesker, så det er jo den teologiske praksis, jeg har fokus på, og det skulle jo passe godt til CTIP. Så jeg har gjort lidt tanker omkring det, der med et fint ord kalder klinisk materiale, altså de erfaringer, jeg har gjort i samtale med mennesker. Og så har jeg lige tænkt lidt over den her, vi kalder det skam i forkyndelsen. Men det kunne jo også være skam af forkyndelsen. Altså den skaminducerende forkyndelse. Jeg prøver at sige lidt om de her ting her. For nogle år siden, så kom der en artikel i Fast Grund, der hedder Snak Sandt eller Gå Hjem. En opsang til forkyndere, som var absolut interessant at læse. Når du stiller dig op på en talerstol, så vil jeg derfor se dig. Jeg vil høre, hvad du har at sige om Gud. Ikke hvad din mor har sagt, eller hvad 13.000 mandlige prædikanter, du voksede op med at høre på. Gud bor i dig, og han bor i sit ord. Men en forkynder, som lader som om han eller hun er en anden end den, de er, eller ramser op nogle bibelvers, de har lært, høres fint ud, tager hverken det at være menneske eller det at forkynde ordet på alvor. Du kan ikke snylde det på Guds bolig i nogen andre. Du må stole på, at Gud bor i dig. Du må stole på, at han vil bruge dig. Og forkynde handler om at gøre sig sårbar. Det er nødt til at handle om det, netop fordi det handler om sandhed. Du viser din tro frem. Du viser frem, hvem Gud er for dig, og der er det fristende at pynte på det. Men folk i bænkeraderne gennemskuer dig. Om det de tilsyneladende ikke. Og hvis de ikke gennemskuer det, så ved du det. Hvad sørger du over? Hvad længes du efter? Hvad giver dit liv mening? Hvad bærer dig? En forkyndelse uden stilhed, uden mørke og uden dyb, er en forkyndelse, ingen kan bruge til noget. Gud taler gennem sit levende ord. Det er ord, som ikke bare passivt lader sig læse, men som også altid læser dig, som udfordrer dig, som afslører dig, som ændrer dig. Det er derfor, det at være forkynder handler om at være sig selv. Ikke fordi du er så vældig speciel og interessant, men fordi Gud bor i dig, fordi hans ord læser dig, og Gud kan bruge det til at lade sit ord åbne sig for andre. Jeg synes, der er nogle gode pointer i det, der bliver sagt her, om det, der hedder teologi i praksis. Er det muligt at have en teologi og en kristen praksis, hvor man taler sandt om både Gud og mennesker på samme tid? Det spørgsmål, det stiller Jens Peter Jørgensen sig selv, efter at han i en lang periode har været sygemeldt. Jens Peter Jørgensen var en mand, der var med til at skabe rigtig mange ting. Og gang i rigtig meget, og på et tidspunkt, så brænder han ud. Og så spørger han til det her, er det muligt at have en teologi i praksis, hvor man taler sandt om både Gud og mennesker på samme tid. Han siger, at vi er gået fra en elendighedsteologi, selv kun et intet i støvet for frelseren her. Ikke? Du skal ikke tro, du er noget andet end et gennemsyret, syndigt menneske. Du er født med ryggen til Gud. Du er intet. Og så til en herlighedsteologi, som han selv i en årrække var talsmand for. Det handler bare om at åbne sig for Gud og bede Gud om at velsigne en, give en det, man har behov for, så vil han også give en det. Og så til der, hvor han selv er landet i den her bog, der hedder Stærk nok til at være svag, nemlig en ærlighedsteologi. Den, som også artiklen fra Fast Grund efterspurgte, som jeg også kunne kalde for en virkelighedsteologi. Og det er egentlig den sammenhæng, jeg synes, det er rigtig godt at tage emnet skam i forkyndelsen op en dag som i dag. Så lad mig komme med et par eksempler, fordi jeg kan jo tage noget frem af mine egne samtaler, som jeg kan få lov til at tage frem, men så kan jeg jo tage noget, som andre har sagt. En af dem, det er Nenia Sinana, som tilbage i 2003 var interviewet i Kristeligt Dagblad og siger lidt om sin egen opvækst. Selvom jeg har gået i kirke og siddet i missionshuset fra jeg var lille, var jeg et godt stykke over 20 år, før det gik op for mig, at Gud grundlæggende ville mig det godt. Jeg voksede op i et luthersk missionsmiljø i Nordsjælland, hvor man oplevede, at troen på Gud var noget med frygt, skyld og skam. Kom jeg for sent til bus, så sagde jeg til mig selv, at det var fordi, jeg havde smækket med døren, da jeg gik hjemmefra. I min barnetro var tro ensbetydende med at leve rigtigt og ikke spørge for meget. Man stillede ikke spørgsmål til Gud, og dermed blev det til en lille firkantet Gud, der skulle beskyttes for frække børns nysgerrighed. Hvis Gud er den, jeg tror, han tror, kan han tåle mere, end jeg tror. I dag ved jeg, at Gud elsker verden og grundlæggende vil mennesket det godt. Det er stykkevis gået op for mig, men vendepunktet kom, efter jeg havde set en mimiker optræde. Svær ikke en prædikant, men en mimiker. Hans forestilling havde gjort stærkt indtryk på mig, og jeg blev siddende, mens de andre gik ud af salen. Mimikeren kom hen til mig og sagde, man skal ikke gøre så meget. Der oplevede jeg, at der blev højt til himlen. Så skal det netop noget af det, som Leif også var inde på med det førsproglige. Det var mimikeren, der kom til, og ikke forkynderen. Eller en anden, som også har udtalt sig offentligt, Jonas. I mit barndomshjem har man i tale sat tro, som salmer og bordbøn var noget helt naturligt. Da vi boede på Botswana, var det ikke noget, jeg tænkte over, at vi gjorde. Men i Danmark lagde jeg mærke til, at der ikke var den samme sproglighed omkring tro i andre familier, og at vi var anderledes i min familie. Det har fulgt mig op gennem min ungdom, og det er et emne, som jeg har skulle komme overens med. Jeg var en lidt buttet dreng og blev kaldt flodhest. Jeg har altid sanset meget og følt store ting, og jeg havde ikke så mange forsvarsmekanismer. Så når jeg blev kaldt flodhest, var min reaktion at græde. Jeg var nok både lidt kikset og underlig. Jeg var vant til at gå med bare tæer, og det blev jeg ved med. Og så gik jeg rundt og sang helt vildt, når jeg gik til og fra skole og i skolegården. Jeg sang uden at tænke over, at det var ikke noget, man gjorde her. Jeg fulgte en rebelsk trang og måtte ud og smadre nogle billeder af, hvordan jeg havde fået fortalt, at verden og Gud var. I det missionske miljø, og jeg er rundet af, er der på overfladen nogle ret faste ord for, hvad man kan kalde Gud, og rammer for, hvad man kan sige og ikke sige. Der blev talt om Gud i et kodesprog, som jeg ikke kunne bruge. En af koderne var lammets blod. Det sagde mig ikke noget. Og jeg var så træt af de strukturer, hvor man enten skulle tænke på en bestemt måde, eller være på en bestemt måde, og jeg havde en længsel efter en ny sproglighed. Det var omkring samme tid, at jeg begyndte at døje med angst. For mig var angsten en ret intens oplevelse af fysisk uro og samtidig en eksistentiel oplevelse. I angsten havde jeg brug for et koncentrat af min bekendelse. Det sproglige system, jeg kendte, blev for kompliceret, og jeg søgte efter, hvad man kan kalde et slags nulpunkt. Der er på nogle måder en sammenhæng mellem angsten og skammen. Dette at være en dreng, der er vokset op i en anden kultur på bare tæer og syngende rundt, og så komme ind i en ny kultur og opleve sig anderledes. Det er som os. Og du er tyk. Har man lov at være den, man er? Efter at jeg havde smadret billederne af, hvordan jeg havde fået fortalt, at Gud og verden var, så fik jeg en eksistentiel grunderfaring af, at Gud giver ro, og en erfaring af, at selvom jeg føler mig alene, så er jeg ikke alene. Det var et par eksempler på mennesker, som begge to, den ene bruger ordet skam, den anden bruger ikke ordet skam, men der ligger et skamtema i fortællingerne, og det clasher med deres gudsbilleder. Man kan tale om skam i forkyndelsen. Altså forkynder vi lige så ofte om eller til skammen, som Bibelen gør. Og Leif har jo været inde på det, at der er en kirkelig tradition, der siger, at det vigtigste det er, at mennesker bekender deres synder og får tilgivelse hos Gud. Og den tradition, den vedkender jeg mig. Men man kan også spørge, hvor ofte kommer mennesker til Jesus for at bekende deres synd? Det spørgsmål, det stiller Jørgen Bergstrand sig i en artikel i Tidsskrift for Sjælesorg tilbage i 1997. Han spørger, hvor mange gange sker det i Lukas evangeliet, at der er mennesker, der kommer til Jesus og bekender deres synd? Jeg kan finde mange eksempler på prædikner, der handler om, at mennesker kommer til Jesus med deres synd. Og vi bruger teksterne til det. Men synderinden i Simons hus, i kapitel 7, hun kommer ikke til Jesus med sin synd. Hun skammer sig helt vildt. Hun skjuler sit ansigt. Hun græder. Hun lægger sig bare ned ved Jesu fødder. Hun skjuler sig. Men det er Jesus, der siger til Simon, ser du hende? Ser du denne kvinde? Og så siger han til kvinden, dine synder er der forladt. Eller Zakæus i kapitel 19, der sidder deroppe i morbærtræet og bliver kaldt ned. Han skjuler sig jo. Det glemmer han at gøre i et morbærtræ. Det var ikke meningen, at han skulle ses, men Jesus danser og ser. Det er først bagefter, at Zakæus, han for at komme ind i fællesskabet, siger, nu her giv halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, så har jeg i hvert fald en del venner. Og hvis der er nogen, jeg har skylder nogen noget, så vil jeg give det firedobbelt igen. Så kan jeg måske blive en del af fællesskabet igen. Eller røveren på korset. Er der meget syndsbekendelse hos ham? Man kunne sige, at det er sidste omgang. Sidste chance. Og hvad spørger han efter? Husk på mig. Og det lyder meget bedre på engelsk. For der hedder det, remember me. Gør mig til et medlem igen af fællesskabet. Remember me. Fordi han vidste godt, at sådan som jeg er, så er jeg udenfor. Det handler mere om skammen, end det handler om skylden. Og det, som Jørgen Bergstrand slutter sin artikel med, det er jo at sige, mennesker kommer ikke til Jesus med deres synd, men de kommer med deres liv. Og det er jo præcis det samme, der sker i dag. Og ja, min pointe er, at når nu Jesus er opmærksom på skammen, og vi har masser af også eksempler i salmerne og andre steder i Bibelen, hvor der tales om skam, at så er det også noget, vi må tage op i vores forkyndelse. Det andet, det er skam af forkyndelsen. Den skaminducerende forkyndelse. Vi kan se på forkyndelsen isoleret og sige, der er forkyndelse. Er den sand eller falsk? Og er det noget med, at forkyndelsen den inducerer skam? Men jeg tænker, vi skal ikke kun se på forkyndelsen isoleret, fordi forkyndelsen den finder sted i en menighed. Og der er mange andre elementer, der spiller med, når mennesker de kommer og siger, at de skammer sig, når de sidder til gudstjeneste eller til møde. Forkyndelsen den er en del af en social kultur. Og den social kultur kan være skaminducerende. Og endelig, den enkelte tilhører er til stede og lytter til forkyndelsen med det liv, vedkommende har levet. Og det betyder, at vi lytter til forkyndelsen med de filtre, der så at sige ligger i vores livsbagage. Og hvis ikke vi er opmærksom på det som forkyndere, så kommer vi uforvaren til, også med vores forkyndelse, at give mennesker en skam, der ikke var tilset. Men hvis vi kigger på det der med, at det jo ikke kun er forkyndelsen, men også det at være kommet ind i en kirke eller et missionshus, der er med til at nære den her skam, så kan man sige, skam handler om image. At være. Og nogle kristne fællesskaber, de er jo de rene modehus. Altså, man kan godt føle sig udenfor en gang imellem, når man går i kirke eller kommer i missionshuset, og så ikke lige klæder sig som de andre. Nogle steder skal man jo afkode det, at der skal man bestemt ikke komme i mærketøj. Der skal det helst ligne noget, man har hentet i en genbrugsbutik. Og andre menigheder, der er det lige omvendt. Der er man faktisk mest ind, hvis man har søndagstøjet på. Så hvis man kommer, som man er, og ikke har tænkt på de der afkodet de der ting, så kan man godt føle sig noget ved siden af i det her fællesskab. Og nogle kristne fællesskaber, de fungerer jo ligesom Facebook. I ved godt, når der er ordet frit, ikke også? Det fungerer præcis på samme måde som Facebook, ikke også? Altså, der fortæller vi. Leif begyndte jo med et spørgsmål. Nu skal vi i grupper snakke om det, vi skammer os mest over, ikke? Altså, det gør vi ikke. Og det gør vi heller ikke på Facebook. Der lægger vi et billede ud af en vellykket kage. Sjældent en mislykket kage. Der lægger vi et billede ud af, at nu er alle børnene hjemme, og vi hygger os. Vi spiller spil. Det er sjældent, der er nogen af mine venner, nu har jeg ikke så mange venner på Facebook, men det er sjældent, der er nogen af dem, der lige skriver sådan en opdatering. Ja, dagen startede med at skændes med konen. Jeg havde fået for lidt sex. Det er sjældent, folk skriver det. Og vidnesbyrd i menigheden fungerer på præcis samme måde. Og det er det, vi spejler os i. Og så kan man godt gå hjem og skamme sig noget over. Mit liv, det er kilometer langt væk fra det liv, som de andre deler med mig, når der er ordet frit, eller fra hjerte til hjerte, eller hvad det nu hedder i de forskellige menigheder. Nogle kristne fællesskaber, de dyrker ensidigheden. Her i vores menighed, der er det sådan, at og her er vi på vagt over for folk, der har den og den teologi. den der betoning i det forkyndelsen, det er ikke noget, vi har hos os. Idealer er jo også noget af det, der er skaminducerende. Nogle kristne fællesskaber har en retorik og praksis omkring egen og andres teologi og levet liv, hvor forskellighed og mislykkede liv ikke kan rummes. Det er derfor, de kommer. I sjælesorg. Så siger jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal komme i en kristen menighed. Fordi jeg ved godt, at mit ægteskab, det gik i stykker. Vi kæmpede faktisk for, at det skulle løses. Men når de så snakker om det der med skilsmisser og gengifte i forkyndelsen, så føler jeg mig banket fuldstændig ned under brædderne. Eller når de begynder at snakke om, at vi alle sammen ser for meget porno på nettet. Jeg får det skidt med det. For han skulle vide, hvor meget jeg kæmper med det. Og noget af det handler jo om noget helt andet end den porno der. Det handler om nogle andre ting i mit liv, som det på en eller anden måde hjælper mig med at kompensere for. Eller der, hvor jeg er landet i mit syn på et eller andet. Og så bliver jeg sagt noget meget firkantet, meget skarpt, meget klart i forkyndelsen. Jeg kan nogle gange have det vanskeligt, men der virkelig er en fortabelse. Men jeg har indtryk af, at hvis ikke jeg fastholder troen på fortabelsen, så er jeg på den anden side af den røde streg i den her menighed. Virkeligheden, idealerne, det der bliver forkyndt som dette er Guds vilje, dette er sand teologi, og så sådan som mit liv er. Jo skarpere og stærkere det her ideal, det står, og min virkelighed er her, jo mere plads bliver der til skam og skyldfølelse inde i det her mellemrum. Leif har været inde på det. Skam, inducerende forkyndelse, det er forkyndelse, som nedgør mennesket i dit syndighed. Jeg siger det bare på en lidt anden måde. Men det at tale om mennesket som en synder, men gør det på en måde, hvor vi ikke får gudbilledeligheden med og Guds kærlighed til os som mennesker. Altså det her skel mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Så skammer mennesker sig over at være dem, de er. Den her konkrete forkyndelse af synd, der ikke viser en form for menneskelighed, at jeg har set, hvor vanskeligt det er at kæmpe med synden. En ensidig forkyndelse af anden trosartikel, som undsiger krop og kreativitet, at vi er mennesker. Skam siver nedad. Jeg siger, at skam er smitsom. Jo mindre forkynderen ejer sin egen skam, des mere har han behov for at belemre andre med den. Vi taler ud af vores egen virkelighed, når vi prædiker. Dem, der har meget travlt med at prædike om og til mennesker, der lever i dit og dat. Nogle kristne synes, det er ulækkert at tænke på homoseksualitet. Jeg bruger sådan et stærkt ord, ulækkert. Og det smitter af på deres forkyndelse. De bruger meget stærke ord om anden seksuel omgang. Men hvis ikke vi er klar over, at det er vores egen skam, så planter vi den hos andre. De følelser, vi ikke selv er bevidste eller ønsker at have, dem er vi tilbøjelige til at påføre andre. Og det gør, at folk de går hjem fra kirke eller missionshus med sådan en dårlig samvittighed eller en følelse af at være forkert. Så forudsætningen for en forkyndelse, der også kan rumme menneskers skam og tage vare på menneskers skam. Jeg er enig med Leif i, at vi kan ikke forkynde folk ud af skammen, men vi kan i hvert fald italesætte det, så mennesker de kan leve med deres skam. Det handler om, at vi som forkyndere må have noget selvindsigt, noget mentaliseringsevne, sætte sig ind i, hvordan er det at være det kæmpende menneske, der slider med det og det, når vi nu gerne vil italesætte det. Ja. Jeg tænker, at det er noget nu her, så må vi tage resten senere. Ja.